Слика 9. Царевиот сон. Фараонот, египетскиот цар, сонуваше сон. Тој виде седум дебели крави покрај реката. Седум слаби крави излегоа од реката и ги изедоа седумте дебели крави. Никој не можеше да му го открие на царот значењето на сонот. Тогаш царскиот пехарник му кажа на царот за Јосиф. Царот го повика Јосиф од затворот и Јосиф му го објасни значењето на сонот на царот. Му кажа на царот: Бог ти објавува, царе, што планира да направи. Ќе има 7 години на богата жетва во Египет. После нив ќе има 7 гладни години. Царот виде дека Духот Божи е со Јосиф, па го постави за управител на целиот Египет.